A programación do Entroido 2022 consta de 15 actividades para distintos públicos con animación musical e teatral na rúa, ademais da volta do concurso de disfraces infantil e de adultos que o ano pasado non se poido celebrar debido á pandemia. A primeira actividade será o día 22 de febreiro a cargo do alumnado da Tradescola, que nos mostrará o folión do Entroido. Farán un percorrido polas distintas rúas do centro da cidade para que todo o mundo lle dé a benvida ao Entroido e participen de maneira activa acompañando os toques do folión e facendo posible que unha das tradicións máis fermosas do tempo do Entroido permaneza viva ao longo do tempo. O venres día 25, o músico local David Taboada fará o pregón que dará paso a distintas actuacións musicais e de teatro ao longo da fin de semana. Remataremos as actividades do Entroido o venres día 4 de marzo con Terro da Sardiña organizado pola Asociación Pepe Barreiro.